Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Heqja e ndalesës për mallrat serbe në këmbim të shfrytëzimit të masave nga Bashkimi Evropian. Ska zgjidhje për sigurimin shtesë kufitar. Në Maqedoninë e Veriut 155 rastet e denoncuara në Agjencinë e Komunikimit Elektronik për sulme kibernetike. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës me 14 qershor që ndaloi importin e mallrave serbe për arsye sigurie pritet të anulohet në periudhën e ardhshme. Ministri për Komunitetet dhe Kthim Nenad Rašić thot për Radio Evropa e Lirë se në këmbim duhet që Bashkimi Evropian të anuloj masat ndëshkuese ndaj Prishtinës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini dhe Sasha Sekulić nga Shoqata e Bizneseve Serbe në Kosovë theksojnë se ndalimi i importit të mallrave serbe ka dëmtuar komunitetin serb, mirëpo edhe disa biznese shqiptare që marrin lëndën e parë nga Serbia. Albina Kastrati na njofton më shumë.
Qeveria e Kosovës në periudhën e ardhshme do të duajë të anulonte vendimin për ndalimin e importit të mallrave të prodhuara në Serbi, por pret që edhe Bashkimi Evropian t'i anuloj masat ndëshkuese ndaj Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë Ministri për Komunitetet dhe Kthim Nenad Rašić. Si shpjegon ai, anulimin e vendimit për ndalimin e importit të mallrave serbe ja kanë kërkuar kryeministrit Albin Kurti, përveç tij edhe disa diplomatë ndërkombëtar. Sipas Rašić, përgjigjja e Kurtit ka qenë se ai si kryeministër dëshiron shtensionimin e plot, por që Bashkimi Evropian duhet të tregojë një farë mirëkuptimi. Është një nga hapat e parë që do të ndjekim, sa do të përfshihet së bashku në paketë heqja ndalimit të importit të mallrave nga Serbia dhe masat e bëjes ndaj Kosovës. Nuk mund t'ju them tani, por është sigurisht gjëja parë që do të jetë në agjendën tonë, thot Rašić. Megjithatë, ai nuk e specifikoi datën e saktë apo në çfarë afati kohor duhet të merren këto vendime. Qeveria e Kosovës më 14 qershor ka ndaluar hyrjen e kamionëve me targa serbe dhe importin e mallrave me origjinë nga Serbia për arsye sigurie. Ky vendim ishte një përgjigje ndaj arrestimit të tre policëve të Kosovës nga forca serbe, të cilët që atëherë janë liruar për të mbrojtur. Ndërkohë lejohet hyrja kamionëve me targa të Serbisë, por jo edhe çarkullimi i mallrave serbe. Nga ana tjetër, në fund të qershorit BE-ja vendosi masa ndaj Kosovës, sepse nuk i ndërmori hapat e duhur për të qetësuar tensionet në veri të Kosovës. Më pas, më 10 korrik, Kosova arriti një marrëveshje me BE-n për shtensionimin e situatës në veri dhe deri më tani ka ndërmarrë disa hapa në drejtim. Ministri për Komunitetet dhe Kthim Nenad Rašić vlerësoi se procesi i deskalimit të situatës në veri të Kosovës po shkon në drejtimin e duhur dhe se në këtë moment të gjithë duhet të jenë të durueshëm, tolerant dhe të arsyeshëm. Ai thekson se anulimi i vendimit për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia do të bëhet me qëllim të shtensionimit të mbështetshëm, por ai thekson se Kosova duhet të marrë diçka. Bashkimi Evropian nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse po shqyrtohet heqja e masave ndaj Kosovës. Burime diplomatike të relit në BE kanë thënë më herët se heqja e masave ndëshkuese do të varet nga zbatimi marrëveshjes dhe obligimeve që ka marrë Prishtina. Në anën tjetër, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i ambasadës amerikane në Kosovë thekson se Kosova dhe Serbia duhet të ndërmarrin hapa për të promovuar çarkullimin e lirë ndërkufitar të mallrave dhe jo të ndërmarrin veprime që do ta pengonin atë. Që nga fundi majit, SBA-ja dhe vendet e tjera perëndimore i kanë bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të kthehen dialogut pas tensioneve të shtuara në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Në mars të këtij viti, të dyja palët kanë dakord në Ohër për zbatimin e disa pikave nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, bazuar në propozimin e Bashkimit Evropian. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini vlerëson se vendimi i Kosovës për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia e ka përmbushur qëllimin e tij dhe shton se të dyja palët tani duhet të punojnë për tejkalimin e mosmarrveshjeve. Sasha Sekulic nga shoqata e biznesmenëve serb në Kosovë thekson se kjo nuk është hera parë që Prishtina zyrtare sanksionon mallrat nga Serbia, dhe shton se në shekullin e 21 është diçka që s'mund të marrësh me mend, që të mos ke qarkullim të lirë të mallrave dhe njerëzve. Shahini dhe Sekulici pajtojnë se situata e paqëndrueshme politike ndikon negativisht në ekonomi dhe shtojnë se është koha që biznesmenëve t'u lehtësohet puna. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në qershor të vitit 2022, Kosova ka importuar mallra nga Serbia në vlerë prej afro 34 milionë eurosh. Të dhënat e qershorit të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, tregojnë rënje të importit të produkteve serbe. Përkatësisht vlera mallrave të importuara nga Serbia është rreth 13 milionë euro.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova vazhdon të mbetet jashtë sistemit të kartonit të gjelbërt. Të gjitha veturat me regjistrim të huaj që hyjnë në territorin e Kosovës duhet të paguajnë sigurim shtesë. Qeveria e Kosovës dhe Byroja e Sigurimeve ende nuk kanë një marrëveshje për mbulimin e pagesës për sigurimin shtesë, sigurim ky që më së shumti prek diasporën e Kosovës. Luljeta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm në Evropë që nuk bën pjesë në Këshillin e Byrove Evropiane, duke mbetur ende jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Autoritetet në Kosovë nuk duan të komentojnë nëse po ndërmarrin hapa në mënyrë që vendi të bëhet pjesë e këtij mekanizmi. Si certifikat ndërkombëtar e sigurimit të automjeteve, kartoni gjelbër njihet nga autoritetet e 47 vendeve. Ky lloj sigurimi mbulon dëmet personale apo materiale që mund të shkaktohen në rast të aksidentit në territorin e një shteti ku vlen kartoni gjelbër. Si tilla i vlen në të gjitha shtetet që e kanë në përdorim. Vitin e kaluar, autoritetet në Kosovë synuan përfshirjen në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, por deri më tani asgjë nuk është finalizuar në këtë drejtim. Statuti i Këshillit të Byrove Evropiane përveç tjerash thekson se për të pranuar një shtet ai duhet të jetë antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kosova nuk është pjesë e OKB-s. Derisa Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi i automjeteve që lëshohet në Kosovë nuk vlen për vende tjera. Automjetet me regjistrim të huaj të cilat hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurimin shtesë, pavarësisht nëse kanë ose jo kartonin e gjelbër. Një gjë e tillë më së shumti prek qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës, e të cilët në numër të madh vijnë për pushime në vendlindje. Vlerim Vrajoli ka ardhur në vizitë në Kosovë nga Gjermania në fund të korrikut. Ai thotë se ka bërë pagesën për sigurim kufitar.
Nuk është shumë e madhe, po nuk është dashur me paguar. Kam paguar 20 euro.
Tarifa e sigurimit, e cila paguhet në kufi, ndryshon nga kategoria mjeteve motorike, si dhe nga periudha e qëndrimit në Kosovë. Persona që hyjnë në Kosovë me automjete me targa të huaja duhet të paguajnë 15 euro për një qëndrim prej 15 ditësh. Qëndrimi për një vit ka vlerën e 205 eurove. Këto tarifa janë më të larta për autobus dhe për kamion me peshë mbi 1 ton. Ndryshe nga 3 vjetët e mëparshme, qeveria e Kosovës si vjet ende nuk ka bërë ndonjë marrëveshje me Byron Kosovare të Sigurimeve për lirimin e diasporës nga kjo pagesë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke punuar që të gjejnë një zgjidhje të përshtatshme për mbulimin e këtij sigurimi. Ndonë se vullneti nga ana jonë ekziston, deri më tani nuk kemi ende një marrëveshje me Byron e Sigurimeve, ka treguar Kryeziu. Gjatë dy vjetëve, 2020 dhe 2021, qeveria kishte ndarë mjetën nga buxheti i saj për të mbuluar sigurimin kufitar për diasporën. Ky mbulim i sigurimit kufitar i kishte kushtuar qeverisë së Kosovës 8 milion euro. Drejtori ekzekutiv i Byrosë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë pasur kërkesa nga qeveria për një marrëveshje të re për sigurim kufitar për diasporën, por se kjo marrëveshje nuk është finalizuar.
Na të i po ato probleme teknike, praktike, logistike në përpika kufitare gjatë kohës së verës, kemi kërku që mund ndryshu. Ai draft kemi që komendet tona, tash jemi pritur për Ministrisë Financave. Nëse Ministrisë Financave është e arsyeshme me hinë në marrëveshje me atë mënyrë, na kemi që opinionin tonë. Nëse nuk është e arsyeshme, është komplet të jenë punë të ndomë. Pavarësisht që neve na përfshin këtë procesin e nëshkime marrëveshjimi falë, ose diçka që na, se vërtet politikës, nuk kemi qef me komentu.
Vlera vjetore e pagesave të sigurimit kufitar arrin në 10 milion euro. Lirim Krasniqi nga organizata Germin, e cila kryesisht merret me çështjet e diasporës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se autoritetet kosovare duhet i shtojnë përpjekjet për ta futur Kosovën në kartonin e gjelbër. Sipas tij, këto marrëveshje janë të përkohshme dhe pa ndonjë efekt për diasporën.
Do të ishte mirë që vendosni në zgjidhje këtë çështje, që të paktën ai sigurim ose ai shërbim vërtet ju shërben aty me qytetarë. Pastaj ka forma ndryshme mundet me u bë ndoshta qeveria me subvencionu një pjesë të sigurimeve, mundet me qenë ajo pjesa e cila sidomos ajo përqindje e cila rimbursohet duke u bazuar në statistikat e viteve të kaluara, mirë po nuk është edhe shumë e arsyeshme me prit që qeveria vazhdimisht me pak.
Numri i qytetarëve nga diaspora që hyjnë në Kosovë gjatë muajve të verës është mbi 1 milion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Evropa e lirë pikorega.
Institucionet e shtetit dhe ato private në Maqedoninë e Veriut gjithnjë e më shumë bën cak i sulmeve kibernetike. Drejtori Agjencisë për Komunikime Elektronike Jeton Akiku thot për Radio Evropa e Lirë se nga fillimi i vitit deri më tash janë denoncuar 155 raste, nga të cilat 12 janë më serioze. Sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë vitit, duke i lënë pa paga punonjësit e shëndetësisë, ndërsa gjatë vitit e kaluar bujqit mbetën disa muaj pa subvencione si pasojë sulmit kibernetik ndaj faqes zyrtare të digasterit e bujqësisë. Ekspertët e teknologjisë informative thonë se formimi i një qendre për menaxhimin e sistemit të mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më së i domosdoshëm. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në Qendrën Nacionale për Përgjigjen ndaj Incidenteve Kompjuterike në kuadër të Agjencisë për Komunikime Elektronike, gjatë këtij viti janë paraqitur 155 incidente gjithsejti, prej të cilave 12 janë më serioze, thot për Radio Evropa e Lirë Jeton Akiku, drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike.
Kjo është numri total zyrtarisht i të paraqiturve si incidente në qendrën tonë. Numri real është më i madh, dhe arsye pse numri zyrtar është më i vogël është për arsye se me ligj institucionet, qofshin ato shtetërore apo private, nuk janë të obliguara të paraqesin incidentet.
Për të bërë ballë sulmeve kibernetike, Ministria e Shoqërisë Informative në Maqedoninë e Veriut kohë më parë ka paralajmëruar dhe themelimin e një agjencie për digitalizim që do të ketë për detyrë koordinimin e sigurisë kibernetike për të gjitha institucionet e vendit. Por gjërmë tani asgjë nuk është bërë në këtë drejtim. Ekspertët e teknologjisë informative për Radio Evropa e Lirë thonë se formimi i një qendre që do të menaxhojë sistemin mbrojtjes nga sulmet kibernetike është më së i domosdoshëm, në të kundërtën jo vetëm se do të bllokohet funksionimi i tyre, por mund të ndodhë rrjedhja informacioneve duke dëmtuar seriozisht mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Zgjidhja e problemeve që kanë të bëjnë me sulmet kibernetike kërkon ekspert të teknologjisë informative. Ky kuadër duket qartë se mungon, dhe ai që është nuk dëshiron të angazhohet për shkak të pagave më të ulta që marrin në sektorin publik nga ai privat. Mungesa e investimeve në sigurinë kibernetike bën që UEFA-qe të institucioneve në Maqedoninë e Veriut të mbeten objektivi lehtë për sulmuesit, thot Filip Simeonov, ekspert i sigurisë kibernetike. Në këtë drejtim dhe drejtori i Agjencisë për Komunikime Elektronike Jeton Akiku pranon se mungon kuadri adekuat i ekspertëve të teknologjisë informative.
Është një temë në të cilën seriozisht do duhet shteti dhe sektori privat të investojnë seriozisht, sidomos në resurset njerëzore, nga që besoj që pak të në Maqedoninë e Veriut, problemi kryesor është mungesa e resurseve njerëzore adekuate që të mund të merren me sulmet që ndodhin në fushën e sigurisë kibernetike.
Do kujtuar se sulmet kibernetike për disa javë bllokuan sistemin shëndetësor gjatë këtij viti, duke i lënë pa rroga punonjësit shëndetësor. Përderisa gjatë vitit të kaluar bujqit mbetën disa muaj pa subvencione si rrëdhje e sulmit kibernetik të UEFA-qes zyrtare të dikasterit të bujqësisë. Ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se kanë bën alarmi për vendin para qëtë fakti se pjesa më e madhe e UEFA-qeve të institucioneve shtetërore dhe publike nuk disponojnë as me certifikata mbas përsa i përket sigurisë kibernetike, ndërkohë që qytetarët për të realizuar shërbimet e caktuara vendosin në to të dhënat personale duke besuar se janë të mbrojtur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.